Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia kwenye tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu. Tupo katika mfululizo wa mahubiri yanayoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni AWR na mwinjilisti Alvin Mlindoko. Na kwa sasa basi, wategee sikio, hawa ni Kirumba East Choir, wanakuja na wimbo wasema kwamba anakuja upesi. Anakuja upesi ni wimbo mkuu wa mfululizo wa mikutano hii ya Yesu anakuja. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fanuel Tanda.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri nitakuja tena, amina na uje Bwana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri
asante sana Kirumba SD Kwaya. Basi moja kwa moja ni kukaribisha katika mahubiri yetu, na karibu sana mwinjilisti Alvin Mlindoko. Leo utaweza kusikiliza somo kuhusiana na uumbaji.
Bwana Yesu asifiwe, mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi chetu, na Mungu akubariki sana kwa kuchagua kuwa pamoja nami katika kasa nzuri hii tunapokwenda kutulia miguuni pa Yesu kujifunza somo juu ya uumbaji. Tutabarikiwa sana, na mimi nao utabarikiwa tutakapokuwa tukiangalia somo juu ya uumbaji wa Mungu. Ikiwa wewe huenda leo ndio mara yako ya kwanza kuungana nasi, mimi naitwa mwinjilisti Elvin Luka Mrindoko kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Morogoro mjini. Na ikiwa utakuwa na maswali, huenda unatamani kupata huduma ya ubatizo, huenda unahitaji mashauri, huenda una jambo lolote lile, unaweza kuwasiliana nami kupitia simu yangu ya mkononi 0784416150. Unaweza kuwasiliana nami kwa mashauri, kwa maswali, huenda kwa jambo lolote lile. Na kama utakuwa mahali fulani na unatamani kufanya ushirika na Mungu kwa njia ya ubatizo, unataka kutafuta kanisa la Mungu aliye hai, nenda kanisa la Adventista wa Sabato mahali popote unapoliona lilo karibu nawe, basi nenda huko ukapate kukutana na watu wa Mungu. Lakini ukinitumia ujumbe wako, basi mimi naweza kuwasiliana nawe. Na Mungu akubariki sana wewe ambaye umechagua kuwa pamoja nami tena katika muda huu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa neema yako na rehema zako. Tunatamani tena leo kujifunza miguuni pako Yesu, na kusii Roho Mtakatifu awe mwalimu wetu na kiongozi wetu, pamoja na msikilizaji ambaye amechagua kuwa nami katika saa hii akitamani kusikia neno lako. Usimwache pia Roho Mtakatifu awe pamoja naye. Twajisalimisha chini ya mapenzi yako, tukiomba kwa nasi katika jina lako Yesu, amina. Karibu katika somo hili la uumbaji. Somo la uumbaji ni moja ya somo ambalo nalo limekuwa na mjadala mwingi sana baada ya kujifunza somo juu ya Mungu, na sasa tuingia uumbaji. naamini sasa utakuwa ukisoma somo la uumbaji utaelewa kwa nini tulianza kujifunza somo juu ya Mungu. Tukifahamu Mungu, basi itatusaidia kujua namna ya kumwabudu, na huwezi kumwamini Mungu usiyemjua. Kwa hiyo ndio maana tumejifunza juu ya Mungu ili tupate kuelewa na yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Hatuwezi kumuelewa na kufahamu yote, lakini angalau kwa kupapasa hivyo unaweza ukajua kweli za Mungu zinavyothibitisha juu ya uungu. Sasa moja ya masomo ambayo yamekuwa kizungumzwa sana ni juu ya uumbaji, na shetani amekuwa akifanya bidii sana kuhakikisha kwamba mwanadamu aliyeumbwa na Mungu kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu asiweze kumuelewa muumbaji wake wala kufahamu juu ya uumbaji wa Mungu. Na hivyo shetani akainua mawakala wake kupinga kazi ya Mungu ya uumbaji. Wengi wakiamini ya kwamba tu ulimwengu huu ni mabadiliko fulani, ulimwengu huu umeibuka, ulimwengu huu umeumbwa kwa mabilioni ya miaka, mwanadamu alipitia katika hatua fulani fulani kutoka kwa wanyama fulani fulani na kugeuka kuwa mwanadamu. Ili mradi tu shetani anachokifanya ni kuhakikisha kwamba ule utukufu wa Mungu ambao angeweza kuupata kama muumbaji na muumbaji wa wanadamu hawezi kuupata. Ile ibada ambayo Mungu alipaswa kuabudiwa na kuheshimiwa na kutukuzwa, anachokifanya shetani ni kuhakikisha kwamba mwanadamu huyu anakuwa mbali na muumbaji wake. Yeye Mungu anapotengeneza namna ya kuwa karibu nawe, ni kazi ya shetani kukutenganisha wewe na muumbaji wako. Kwa hiyo tunapojifunza somo la leo litusaidie kumuelewa Mungu muumbaji, na kwamba mimi na wewe tu kazi ya mikono yake, tuliumba ili tupate kumwabudu yeye aliye juu, yeye aliye hai, yeye anayetawala maisha yako, yeye ambaye kutoka kwako kuingia kwako chochote unachokifanya kiko katika mikono yake yeye aliyekuumba. Kwa hiyo tujifunze pamoja nawe juu ya uumbaji. Yuko Mungu ambaye ameumba dunia hii. Yuko Mungu muumbaji, na Biblia inatuthibitishia hili. Tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ya Mwanzo fungu la kwanza, nasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Biblia inasema Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo ulimwengu huu tunaoona na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana ni Mungu ndiye aliyeviumba. Isaya sura ya 45 fungu la 11 12 na 18 anasema Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi: niulize habari za mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu, na habari za kazi ya mikono yangu. Haya niagizeni, mimi nimeiumba dunia, nimemhuluku mwanadamu juu yake. Mimi nam mikono yangu mimi imezitanda mbingu, na jeshi lake lote nimeliamuru. Maana Bwana aliyeziumba mbingu asema hivi: yeye ni Mungu, ndiye aliyeumba dunia na kuifanya, ndiye aliyeifanya imara, hakuiumba ukiwa, aliumba ili ikaliwe na watu. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Neno la Mungu latuambia ya kwamba Mungu ndiye aliyeumba dunia. Mungu ndiye aliumba dunia. Tena anasema Mungu aliumba, tena sisi tu kazi ya mikono yake, ndiye aliyezitanda mbingu na jeshi lake lote. Tunapoona mamilioni ya nyota juu angani, tunapoona jua, tunapoona mwezi, tunapoona vile tunavyoweza kuviona kwa macho yetu, hiyo ni kazi ya mikono ya Mungu. Unaweza kuona jinsi ambavyo amelishikilia anga, jinsi ambavyo anavitunza viumbe wake. Na Mungu wetu ni mwaminifu sana, anafahamu viumbe vyake, anafahamu, anakufahamu hata wewe mpendwa msikilizaji wangu, maana wewe u kazi ya mikono ya Mungu. Wakati mwingine shetani ametuletea uadui ndani yetu hata tumsahau muumbaji wetu. Ukipitia changamoto unaanza kuhoji kwamba yuko wapi, yuko Mungu, mbona kama hivi, yuko Mungu, mbona haya yanatokea. Hizi ni kazi za shetani ya kwamba usipate kumwamini Mungu wa mbinguni. Lakini basi kwa neno la Mungu nakutia moyo upate kumtazama yeye. Yuko Mungu aliyeumba. Lakini sasa tutajuaje kwamba Mungu ndiye aliyeumba ulimwengu huu? Tumesoma habari za Roho Mtakatifu ya kwamba Roho Mtakatifu anatufunulia mambo ya Mungu, hata yale mafumbo ya tusiyoyajua tunaweza kuyafahamu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokufundisha na ukajisalimisha katika mapenzi ya Mungu na kusoma neno la Mungu kwa bidii na kwa maombi, utafahamu. Kwa hiyo tunajifunza habari za Mungu kwa imani. Waebrania sura ya 11 fungu la 3. Waebrania 11 13 anasema kwa imani twafahamu kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa hiyo tunafahamu ya kwamba tuliumbwa kwa imani. Ni bora ukaamini ya kwamba uliumbwa, kuliko kutu kuamini uliumbwa na wakati wewe upo na wewe mwenyewe unajiona ya kwamba upo na uliumbwa na vile unavyofanya kazi na vile unavyoondoka na chochote kile unachokifanya, ikusaidie tu kuamini ya kwamba wewe uliumbwa na kwamba yuko Mungu aliyeumba. Zaburi 33:6-9. Zaburi 33 anasema, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Mungu alipoumba ulimwengu aliumba kwa neno, alikuwa anatamka na vinatokea. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza yote utaona vile Mungu alivyoumba kwa siku sita, na kila siku alikuwa akiumba jambo fulani, na alikuwa akiumba kwa neno lake, na anasema kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Kwa hiyo dunia na vyote vilivyomo, bahari, chemchemi zake, maziwa, mito, miti, milima, mawe na vyote unavyoweza kuviona katika ulimwengu huu ni kazi ya Mungu, ni kazi ya Mungu. Na uumbaji huu unatangaza utukufu wa Mungu. Unapoviangalia, ukiona milima, ukiona bahari, ukiona mito, ukiona maziwa, ukiona samaki, wanyama, viumbe wa baharini, ukiona wanyama, ikusaidie kusema ya kwamba acha Mungu aitwe Mungu, yeye aliumba. Hata wewe mwenyewe ukajishangae, ukasiku uchukue kio ujiangalie vizuri vile ulivyo na vile Mungu alivyokuumba, alivyoweka macho, alivyoweka pua, alivyotengeneza, useme kwamba yuko Mungu aliyeumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya sura ya 40, Isaya sura 40 fungu la 25 na 26 anasema, mtanifananisha na nini basi mpate kuwa sawa naye? Asema yeye aliye mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Anasema inueni macho yenu juu na mkaone ni nani aliyezumba hizi, aletaye nje jeshi lao kwa hesabu, aziita zote kwa majina, kwa ukuu wa uweza wake, na kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake, hapana moja isiyo kuwapo mahali pake. Haleluya. Mungu wetu, pamoja na vyote unavyoviona vya kule juu mbinguni, vya duniani, kote katika kona zote, anasema yeye aliye hodari na nguvu zake hakuna ambacho hakijui. Mungu wetu ni mkuu sana. Mungu ni mkuu sana. Ni mkuu sana. Nishangaa ndipo Yesu alipokuwa anasema katika Biblia takatifu, yani kwamba hata nywele tu, hesabu ya nywele zako kichwani anazijua. Na ndio maana tulijifunza kwamba katika Isaya 46 anasema yeye anajua misho hata kabla ya mianzo yake. Yani yeye mambo hayajatokea anajua, kwa sababu yani ni Mungu ajabu sana. Yeye hafungwi na mazingira, hafungwi na wakati, hafungwi. Yani Mungu wetu ni Mungu ajabu sana. Natamani siku moja nikaone jinsi huyu Mungu wetu alivyo na vile ambavyo ametutendea. Zaburi akiandika katika kitabu cha Zaburi 19 fungu la kwanza, mtunga Zaburi anasema mbingu zahubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mbingu zinatangaza utukufu. Wakati wewe mwanadamu unapokataa kwamba yuko Mungu aliyeumba, ninakwambia hivi, mbingu zinatangaza utukufu wake, miti inatangaza utukufu wake, mawe yanatangaza utukufu wake, wadudu, viumbe, mimea vinatangaza utukufu wa Mungu, vinamsifu Mungu, vinamtukuza kwa namna zake. Mimi siwezi kueleza, lakini anasema mbingu inatangaza utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi sura ya kwanza fungu la 20. Warumi sura ya kwanza fungu la 20 anasema kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi za yake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Mambo ya Mungu yasiyoonekana, anasema yanaonekana tangu kuumbwa ulimwengu, yanaonekana kufahamika kwa kazi zake, yani kwa kazi tu za Mungu. Unapoziangalia kazi za Mungu, sikilia, unapoziona tu useme ya kwamba yuko Mungu, alafu umwabudu, mwambie Mungu asante kwa sababu umeniumba, asante kwa kuwa umeniumba, asante kwa sababu nimeumba, nisaidie kuyafahamu mapenzi yako. Nilikwambia ni afadhali ukajifunza habari za Mungu usiyemuona ukamwamini, alafu siku utakapokutana naye ukasema hakika ni Mungu, utukuzwe kwa sababu ulibadilisha maisha yangu, kuliko ukaacha kumwamini alafu ukakutana naye ukatafuta milima na miamba ikuangukie wewe. Haiwezi kukusitiri, maana hata na yenyewe inamheshimu muumbaji wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ziko nadharia na falsafa kwamba dunia hii iliumbwa kwa mabilioni ya miaka. Mabilioni. Na ilikuwa inatokana na mabadiliko. Lakini Biblia inatuambia wazi kwamba iliumbwa kwa siku sita. Na Mungu anatangaza haya. Tulimeweza katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, ukisoma yote utaona, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya pili utaona, maana hivyo vitabu ndivyo vinavyoelezea uumbaji wa Mungu. Lakini katika Kutoka sura 20 fungu la 11 Mungu akionyesha mamlaka yake akatuambia katika kitabu cha Kutoka 20:11 Biblia inatuambia Mungu aliumba. Na amri inayotangaza ya kwamba yuko Mungu muumbaji, na ndio maana shetani anaipiga vita sana hii amri, ni amri ya 4. Amri ya 4 inatangaza ya kwamba yuko Mungu, mamlaka ya Mungu ipo, inatangaza Mungu muumbaji, inatangaza. Anasema 20 Kutoka fungu la 8 anasema, ikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Fungu la 11 nasema, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi. Anayesema Mungu aliumba kwa siku sita ni Mungu mwenyewe. Anatangaza kwamba aliumba ulimwengu huu kwa siku sita, na siku ya saba alipumzika, aliibariki, aliitakasa. Na kwa sababu shetani anataka kuabudiwa, anataka watu wa Mungu wasimwabudu Mungu muumbaji wao, anataka kufuta katika mafikara na akili na fahamu za wanadamu ya kwamba yuko Mungu aliyeumba. Ndio maana anawaongoza kuvunja amri ya 4 inayotangaza juu ya mamlaka ya Mungu, juu ya uumbaji wake. Biblia inasema Mungu aliumba kwa siku sita. Kwa siku sita. Na ukisoma katika kitabu cha Mwanzo unaona vizuri, siku ya kwanza Mungu alitenga nuru na giza, akaita giza usiku na nuru akaita mchana. Siku ya kwanza ndivyo Mungu alivyofanya. Ukisoma hapo katika kitabu cha Mwanzo unaona siku ya pili Mungu alitenganisha anga, akatenganisha anga na maji yaliyoko katika ardhi. Alafu lile anga Mungu akaliita mbingu. Mungu alifanya hivyo siku ya pili. Alafu siku ya tatu uone Mungu wetu alikuwa ni Mungu wa utaratibu. Muumbaji wangu ni Mungu wa utaratibu. Akakusanya maji yote, maana dunia yote ilikuwa imejawa maji tu, ilikuwa ni maji tu. Roho, Biblia inasema roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya vilindi vya uso wa nini, vya maji. Kwa hiyo dunia hii ilikuwa ni maji tu. Kwa hiyo Mungu akatenganisha, akakusanya maji, akatenganisha bahari, akatengeneza maziwa, bahari Atlantic, Mediterranean, sijui bahari ya Hindi, sijui na nini unavyoweza kuziona, na yale maziwa akaweka ziwa Tanganyika, Victoria. Mungu akayatenganisha maziwa yote unavyoweza kuona. Alafu Mungu akafanya hivyo. Hiyo kazi Mungu alifanya siku ya tatu. Alafu hiyo siku ya tatu pia Mungu akaleta miche, ikaye mbegu na miti na vile vile. Alafu siku ya nne Mungu akaweka jua, alafu akaweka mwezi, alafu akaweka na nyota ili iwe dalili na majira. Sikiliza msikilizaji wangu, hapa kuna somo kubwa sana la kujifunza. Hii siku ya nne alipotengeneza, alipoweka jua litawale usiku na mwezi mchana, na usiku, alafu jua litawale, samahani, nimesema jua litawale mchana, mwezi na nyota vitawale usiku. Anasema ilikuwa ni dalili kwamba jua linapozama siku inaisha. Jua likizama siku inafanya nini? Inaisha, inaenda tena. Jua likichomoza siku inafanya nini? Inakuja usiku unaisha, unaingia mchana. Shetani akitaka kuharibu hayo yote. Ndio maana siku leo badala ya siku kuisha jua linapozama, akabadilisha siku inaisha saa 6 usiku. Saa 6 usiku. Wakati Mungu yeye alitenganisha mchana na usiku. Mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Alafu siku ya 5 Mungu akaumba ndege, akaumba viumbe wa majini, samaki na kila kitu huko. Lakini siku ya 6 Mungu akaumba wanyama kufugwa na nini na nini, alafu akamalizia kazi yake ya kuumba, akamuumba mwanadamu. Na alipoumba viumbe vingine, sikiliza msikilizaji wangu, alipoumba viumbe vingine Mungu alikuwa anatamka, anasema Mungu akatamka, vilikuwa vinatokea tu. Ila alipomuumba mwanadamu Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Mimi na wewe tuliumba na Mungu kwa mfano wake na kwa sura yake. Mungu akachukua mavumbi ya ardhi,
akachukua udongo, akatengeneza mwanadamu, akatengeneza mwanadamu, akaumba. Alipomaliza akaona kwamba hiki kimekaa vizuri, huyu mwanadamu ambaye anaenda kuwa mtawala pamoja na Mungu, anaenda kuwa msimamizi wa mali zote za Mungu duniani hapa. Alipoona ya kwamba huyu mtu ambaye ameumba kwa mfano wake na kwa sura ya Mungu amekamilika, Mungu akampulizia pwani pumze uhai, mwanadamu akawa nafsi hai. Kwa hiyo mimi na wewe hatukutokana na nyani. Mimi sikuwa nyani, mimi wala sikuwa kiumbe fulani. Mimi nimeumbwa kama wewe msikilizaji wetu wangu, ulikuwa nyani, sijui ulikuwa kitu gani huko, mimi wewe utajua mwenyewe, lakini mimi na habari njema kwako, mimi nimeumbwa na Mungu, tena kwa mfano wake, tena kwa sura yake, tena hakutamka tu nikatokea, ni kazi ya mikono ya Mungu. Mimi ni kazi ya mikono ya Mungu. Wewe ukazi ya mikono ya Mungu. Unapaswa kumwabudu, unapaswa kumtukuza, unapaswa kumsifu, unapaswa kumheshimu, unapaswa kumwitikia. Yaani wewe kila kitu chako wewe ni Mungu tu, ni Mungu tu, ni Mungu tu. Unapoingia na kutoka wewe ni Mungu tu, kwa sababu wewe ukazi ya mikono ya Mungu. Shetani akalileta hili ya kwamba wanadamu tu wametokea sijui katika nini na hivi, dunia hii sijui ilifanyaje ikafanyaje. Sikiliza tena, Biblia inasema Mungu aliumba kutoka katika ukiwa, hata vile vilivyofanyika, anasema havikufanyika kwa vitu vilivyo dhahiri, viliumba ni kazi ya mikono ya Mungu, neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku ile ya sita Mungu akamuumba mwanamume. Mwanamume akapewa akaonyesha mali zote Mungu alizoziumba, lakini alikuwa Adam peke yake. Ukisoma sura ya pili, sasa ukisoma sura ya pili, Mungu akachukua katika ubavu wake Adam, akachukua ubavu mmoja pale, akamuumba mwanamke na mwanadamu, akaumba mwanamke. Adam akafurahi sana, akasema huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama zangu, kwa jinsi hiyo ataitwa mwanamke kwa kuwa ametolewa kwa mwanaume. Sikiliza, Mungu hapa, shetani tena kaleta uharibifu wake. Mungu alipojiridhisha asema kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mumewe, watakuwa mwili mmoja. Leo wanadamu akaenda tena mbali, wakaharibu uumbaji wa Mungu. Leo unajua unapoenda kuoa wanawake zaidi ya mmoja, wewe unaukataa uumbaji wa Mungu. Alimuumba mwanadamu, alimuumba Adamu, akamuumba Hawa, alichukua ubavu mmoja, hakuchukua mbavu mbili wala mbavu tatu, alitoa ubavu mmoja tu. Sasa ukiwa wanawake wawili, watatu, wanne, watano, hizo mbavu zingine hizo ni mbavu za watu wengine. Hiyo nayo ni shetani leo lingine liliingia hapo katika kazi hii ya uumbaji. Kwa hiyo tumeona ya kwamba ulimwengu uliumbwa na Mungu kwa siku sita, kwa siku sita. Ukiona Mwanzo sura ya pili anasema Mwanzo sura pili fungu la kwanza na la mpaka la tatu alisema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa hiyo Biblia imetuambia ya kwamba Mungu aliumba kwa siku sita. Na kwa sababu hiyo, kuna Mungu aliyeumba, yeye ndiye anayestahili heshima, ibada, sifa, utukufu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 4 fungu la 11, msikilizaji wangu, nisikilize vizuri. Ufunuo 4:11 nasema, umestahili wewe Bwana na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliye viumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Kwa hiyo tunapojifunza juu ya uumbaji wa Mungu, tunapaswa kumwabudu Mungu. Tuliumbwa ili tumwabudu Mungu wetu, tumtukuze Mungu wetu, tumpe heshima Mungu wetu, maana yeye ndiye aliyeumba. Zaburi 95 fungu la 3 na kuendelea pale anasema, kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote, mkononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya milima ni vyake, bahari ni yake, ndiye aliyeifanya na mikono yake iliumba nchi kavu. Njoni tuabudu, sikiliza, njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele zake, Bwana aliyetuumba, kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, tupige magoti mbele zake, tusujudu, tuombe, Yeye ndiye aliyetuumba, ni Mungu wetu. Unapoenda kuabudu miungu mingine, unapotengeneza sanamu nyingine, na ni namna nyingine ya kumkataa Mungu muumbaji wako. Kama leo unaweza ukatengeneza ndama ukaenda kuiabudu, kama leo unaweza ukatengeneza miti ukaiabudu, unaenda kuabudu mawe, unaenda kuabudu miamba, unaenda kuabudu vitu vilivyotengenezwa na Mungu, alafu unamwacha kumwabudu muumbaji, maana yake ni kwamba hicho ndicho Mungu wako. Mungu wetu anatuita tukamwabudu yeye aliyetuumba. Mawe haikuumba, ndama ya sanamu haikuumba, sanamu haikuumba. Mungu wa mbinguni ndiye aliyekuumba. Mpelekee ibada yako. Sema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 fungu la 7, ule wito wa ujumbe wa malaika watatu, anasema Ufunuo 14 fungu la 7, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Anatuita kumsujudia na kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi na bahari. Tena Mungu ataumba tena hata hii mbingu, hii dunia hii iliyoharibiwa, Mungu ataumba mbingu mpya na nchi mpya. Ukisoma Ufunuo sura 21 fungu la kwanza, baadaye Mungu ataleta tena umbaji mpya, vile vyote vilivyoharibiwa katika sura ya mwanzo mpaka sura ya tatu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 20 na kuendelea pale, utaona Mungu atavirejesha tena. Maisha yako yatarejeshwa, mahusiano yaliyoharibika yatarejeshwa, vile vilivyokuwa vimeharibiwa na yule mwovu shetani na dhambi ikaharibu umbaji wa Mungu katika maisha yetu vitarejeshwa. Ile sura ya Mungu iliyoharibiwa na shetani, tuliumba kwa mfano wake na kwa sura yake, lakini shetani akaviharibu, Yesu Kristo atavirejesha. Sikiliza, kila kitu ukimwamini Yesu Kristo, ukimwamini Mungu aliye muumbaji wako, Mungu atafanya urejeshaji mpya. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anaumba mpya, sio tu kwamba aliumba dunia yote hii, anaumba pia na moyo mpya, anaondoa moyo wa kutokuamini, anaondoa kiburi, analeta moyo, anatoa moyo wa jiwe, anaweka ndani yako moyo wa nyama, na unabadilika, maisha yako yanabadilika, tabia zako zinabadilika, mvuto wako unabadilika, kila kitu chako kinabadilika, kwa kuwa Mungu analeta uumbaji mpya ndani yako. Biblia inasema katika kitabu cha Korintho ya pili sura ya 5:17, nasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya, ya kale yanapita, kwa sababu Mungu analeta uumbaji mpya ndani yako. Mungu akubariki sana unaporuhusu Mungu afanye uumbaji mpya ndani yako, akufinyange finyange tena, aondoe zile tabia ambazo hazifai, aondoe ule moyo mbaya, aondoe ile roho mbaya, zile chuki, aondoe chochote kile kinachoweza kuharibu utukufu wake, akurudishie ibada yako kwa Mungu. Mungu akusaidie kuleta kupokea uumbaji mpya. Na leo unapoamua kufanya hivyo, mbingu zitashangilia sana, na mbingu zinashangilia sana unapofanya maamuzi hayo. Mpendwa msikilizaji wangu, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana kwa unapotoa maisha yako na moyo wako kwa Yesu Kristo, unapomwabudu Mungu muumbaji wako, yeye aliyekuumba, yeye aliyekukomboa, yeye anayekutunza, yeye ndiye unayepaswa muamini, yeye ndiye unayepaswa kumwabudu. Mungu akubariki katika jina lake Yesu. Amina. Ikiwa utatamani kuwasiliana nami, 0784416150, 0784416150. Naitwa Mwinjilisti Elvin Mrindoko kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Morogoro mjini. Mungu akubariki sana. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa neema yako, asante kwa neno lako, asante kwa kuwa umetuumba, asante kwa sababu wewe ni muumbaji, wewe ni mkuu sana, unastahili sifa, heshima na utukufu. Ninakusihi tusaidie kukurudishia utukufu. Tujalie kutulia miguuni pako wewe Mungu. Zile fikara mbaya zilizowekwa ndani ya fikra zetu za kutuondolea kutambua ya kwamba wewe ni Mungu uliyeumba, ukaziondoe kwa jina lako Yesu. Asante kwa sababu unaenda kutumba upya na kutufinyanga upya katika jina lako Yesu. Amina.
Mimi ni Fanuel Tanda, uweze kubarikiwa.